ikinci bar. Kaysarın buyruğu barada eşitip, Yusuf ilk korktu. Ol, dolun başında oturan iki ayağı seyretti. Olurun biri katı yaş ve görmeyi dilin, hatta onu seyredende Yusuf'un yüreği kıyıldı. Böyle kısa olsa, olurak görünürdü. Ve son kıyıptanın içinde yayran elhenç mışmışlar derarlı katı aladalı görünürdü. Biz Betlehem'e gitmelidir deyip Yusuf yuvaşça etti. Nem etmelidiğini ol ayarları düşündürdü. Meryem ecesine seyretti. Hanı olsa başını yayıkap sesini çıkarmadı. Yusuf, Meryem tizden doğmalıdır. Biz kanun yerine yetirmelidiriz. Kimin kanunu biz yerine yetirmelidiriz? Sen özün Huday deyip ıglan edin Rim İmparatoru için menin kızımın canını hopasına salarmın. Yusuf öne egildi de Hana'nın elinden tuttu. Yazgıda yazılanlar bir cay olyandır Ece Can. Halasarın Beytlehem'de doğulacağını Yusuf yaşlıktan bilyerdi. Mikaya Peygamber şeyle deyipti. Ey Yahudanın münleri arasında hemmelerden yaş olan Beytlehem Efrat'ı. Men taraftan Israel'e hükümdar olacak adam senden çıkar. Onun çıkış kadimden has irk vaktandır. Oldurup Rabbin gücü bilen, Huday Rabbin adının şövketi bilen sürüyünü bakar. Meryem, adamsına sereden de gözleri yalpılda yardı. Tolgun mu bilen ol ecesine seretti. Ece Can, bizim bilen gidip bilersin, yur Huday'ın büyük gününün gelişini görürsün. Avva deyip, Yusuf Hanna'nın ellerinden tutuvaydı. Yok, deyip Hanna badavat cevap verdi ve ellerini çekip ayırdı. Menin uyum şu yerdi, Nasira'dadır. Meryem'in öyü hem şu yerdedir. Hana yerinden turup, başını dik tutup, Yusuf'tan sorudu. Beyle siyahat barı da sen ne edip oylanıp bilen, Meryem tiz doğmalıdır ahirin. Yusuf, Hana düşündür yerdi. Ol ecedi, ol sevgili kızının doğmalı bu fırsatının şeyle yakın bulundu. Onun Beytlehem'e gitmeğini isleme yerdi. Eğer bolyan vakaları, Huday'ın bağdasının yerine yetkendiği yalı seyredip bilmesen de, bunu bizim halkımızın daşındaki kıyvatlardan kaçmaklığın seriştesi hükmünde kavul et. Hanna geyüsüne taraf baktı. Demek, sendini özün barı doylan yarsın. Menin kızma avınca kovup seni hiç de aladalandırma yer. Ece Can deyip, hayran kalan Meryem ecesine yüzlendi. Ecesi yalvaryan yağlı edip kızına seyretti. Meryem, sen bu barı da oylan pembilyen değilsin. Sen olsa deyip, ecesi yine de Yusuf'a baktı. Kızımın hüç şu vaat, bana mertaç vaktinde on menden akıtacaktığını ınanıp bilmeyen. Meryem üns bilen Yusuf'a seyretti. Ol, Hana'nın aygınlarında azıcık da olsa hakikat bar mı ka deyip gözlerini aşak sallab, öz özünden sorudu. Kaysar'ın buyruğunu hüç şeyle seyretmeklik bilen Yusuf, yanlışın değil mi ki? Özgü yurtlu imparatorun gen isleğini yerine getirmeklik bilen ol Meryem'in durmuşunu hopasına salyan değil mi ki? Ol Beytlehem mağaradaki peygamberliğe üns vermen siyahat koy olsun etmel mi ki? Meryem başını egip şeyle dedi. Men öz adamımın izine düşmeldirin. Sen öyde kalıp çağanın doğulacak fırsatına karışmalısın. Sen Rut yadından çıkardın mı? Rut barı da bana hiç sada etme deyip ecesi gazap bilen kıyırdı. Bu vaka katı iri olupdi. Kalıverse de Rut özünü Huday barı da gürrün beren kayın enesi için özünün bu paraz atı enesini kaldırdı. Ece Can, haiş etken, men koyuver deyip Meryem yumuşaklık bilen sorudu. Yok, dedi de Hana yüzün elleri bilen örtüp, titrap ağladı. Huday'ın halaskarın göğrüsünde götürmekten başka, menin kızım için ulusuyla bolup bilmez deyip oylaptım. Emma, siz menin yüreğim dilim dilim etiyersiniz. Senin hopsuzluk dadın ve canın bolsa amandığın men ne edip bilerin. Meryem ecesinin ellerinden tutup, yanaklarına degirdi. Huday öz oğlunu korumaz ütken mi? Huday'ın öz vaadasını yerine yetirmedik vakti buldu mu ne mi? Ecesinin kızın kucaklarında Yusuf Hana'nın gözlerinde ağrını gördü. Çağa doğurmaklığın katı ağırdı hakta Yusuf eşitipti. Hem eni hem çağı hopasına salınıpti. Meryem'in doğum ol pırsatı gelende kim o kömek verir? Ayşe diyen Hana yür bizim bilen deyip Yusuf kaynenesine yüzlendi. Bir salımlap kaynenes oylandı da sonundan olsa башын яйкады. Юсуп, эл якым хем, мен хем шуярды тоғлондырыз. Мен шуярды қалмалдырын. Сен болса бейтлі хама гетмелсін. Белкі дұхудайын эркі, қызым сенің білін қой вермеклігімді дірдейп, ханы елгірін олды. Эркек білін аялын, атенесін ташлап олырын бір тен болжақтықлары, язғыларды языланды әлмідір ахерін, дейп әжес мәремін келесін зейпалады. Сен мамласың мәхрываным. Сен өз адамен білін гетмелсін. Уян білін оның адамсы, мен барады алы дедірлер. Мәремін юзі елгірш білін яғтылды. Әлбетті, сен олар білін Иерусалима Песах байрамына барарсың. Шонда біз ене де дұшырыз. Хананың көзлері өл олды. Әмі ол екеде де сөз сөзлемеді. Ол өзін күлмәгі мәжбур етті. Онсоң Мәрем адамсының яңына барып, оның әлінен тұтынды. Әжес олардың бейлік тарапы өрілді. Юсуп, біз бейтлахамы гідеріз. Біз олярда языларыз. Онсоң олса, Худайын қорағасынны, Иерусалимын қолойны яшарыз. Бу сөзлер эштенде Юсуп шатлык куршап алды. Эмма тукасыз бу шатлык басты. Хава-хава, Бейтлахамы гит, олларда чагы менин кулум Херодесин корогунда доолор. Көп ойлонмалардан соң Юсуп шейле карары келди. Пул төлөп, Насиранын үстүнөн кетчен Месопотамиялы кервенлерин бирине кошулмаклык оолор. Чаганын догулмол пурсотунун якын болон себепли Ол Мәрием білін мүмкін болдығындан чалтлық білін юрдың күн ортасына барып, етмелдір. Шол себәпліді, олар сияхатшылар үшін еңіл болын орта ердеңінің жүлгелерінен яды, ярданың дүзлігінен дәлді, дағларың үстінен кетчен көні сөйда йолларынан кетселер қоу олар. Дашар юрдлы адамлар білін сияхат етмеклік, юсуа ярама ярды, юені шейлі етселер, олар қарақчылардыр, юртычылардың қорығлы оларлар. Насирадан гиденлеринде Мәрием ағлады. Оның көз яшлары зерарлы кейптен ачан Юсуп, екеже де сөз айтмады. Тез ара бейік желілі байырлары изді қалды. Гүндоғырда олса дабордағы бейік әлерді. Юсуп, еғы-еғдан изіндағы ешекті тұрып келген, яш аялыны бақ ярды. Мәрием, башына шақ саллап бар ярды. Эмма, Юсуп оның соңғы сағатларың ішінді, ешегін қаңасынан берк япшанды оны үнс берді. Мәрием екеже сөз айтмады, екеже кезекте зейренмеді. Діңі бір кезек башын қалдырып, сессіз лап кешілік білен әріне середенді. Дағлардағы сияхаттан оның қаты ядандығы мәлімді. Юсуп, менің пиады кетмеклігіме рұқсат бер, деп. Мәрием сұрады, оның пиады кетмеклігіне Юсуп разылық берінді. Мәрием үңкісінден де чалт ядады. Гейжан кешірмеклі үшін дүшләнлерінді. Мәрием уқлымызынан ұзыл бір аз қарғанды. Шүгінің дауамында үлкінші кезек елғырып, Мәрием үкі бүкіліп, әлләрі білін қарынын өртті, бе бадават уқаватты. Юсуп оның янды тұрып доғай дәрді. Күн яшты, Мәрием соғықтан түтірәп башланды. Юсуп оның янды ятып, өз доғын білін аялының үсін өртті. Әр төз күн олар ажайып, Израил дүлгісінден кештілер. Юсуп, тересіні ненің арасы соғуа? Деп олар тоқойжық күлін гіденлерінде Мәрием елғырып айтты. Күллі мейданда аялының біраз ден жалмақлығы үшін Юсуп әшек бір чете чекті. Мейдан күллерінің бейірін алып, оны Мәрием әрінің күліғыны дегірінді, Юсуп шатлықтан яңа бүкчіклі мәгі тайынды. Юсуп, серет, ер Худай нәхилі шүхратландыр ярды, әллерін мавас мағына қалдыранды, Мәриемін көзлер ялпылда ярды. Эй Худай, бізің Худайымыз. Бүтін ер сенің адыңнан долы. Сенің шүхратың көклерден де юқырдыр. Юсуп аялының елінен тұтып, он оқшады. Ол Мәрием ненің сөйерді. Соңғы біріне чүгінлерің ішінде Юсуп білен Мәрием гейжанге чірмеклі үшін чешмелерің бойларында түшледілер. Он соң дағылары олын ұзақ бе ағыр юқыр қалмақлық башланды. Сияхатың етінші күні өзлерінің білі варьян кервенлерінің қаты ұзақлашандығыны Юсуп юзының чытықлығы білін сейн әтті. Худайың дейін жалшығын еріне етірмеклер үшін Юсуп білін Мәрием сақланмалдылар. Әр тәзігін кервен етчектіклеріні Юсуп білерді. Чүнкі ағыр юклі дүйелір, еңіл аял білін сияхат үшін ниетленін ағыр болмадық юклі әшеклер ял чалт жөрәп білмейәділер. Мұңа сәретмезден Юсуп аладағы алды. Мәрием чөрегі бөліп әрін ұзытты. Оның нәзік бармақлар Юсуп еліне дегді. Худай бізі қоры яндыр, Юсуп. Meryem'in gözler kepterinin gözler yali goştı. Yönünün ınamının gücünü, arslanın gücünü deneştirip olurdu. Ertes gün akşam ara olur kerveni yettiler ve hayallık bilen yöreyen düyelerden öngü geçmecek olup, olur yuvaşlık bilen yörep başladılar. Olur Gilboa dağlarının yanından geçtiler. Bu yerde Saul, Şah, öz oğlu Yonatan bilen Plişliler tarafından öldürülüptüler. Ondan olur Dota'nın yanından geçtiler. Bu yerde Yakub'un oğlu Yusuf öz doğanlar tarafından Mısır'a kulçuluğa satılıptı. Huda'yın yanıp duran cengelden Musa bilen gepleşip, onu özünün saylan halkını kulçuluktan azat etmekli üçün koyverenne 400 yıldan da kovrak vaxt geçipti. 40 yılın içinde kesir adamları çöl beyavanda buldular. Ahirinde olsa olurun çağaları vada verilen yurda giyiriptiler. Tiz ara vada verilen yer yeni bize tekişli olur deyip Meryem aytı da karnını sipaladı. Huday adalatı dikeldir. Doğurmaklık vaxtının yakınlaştığıça Meryem için siyahat ağırlaşardı. Her gedek Yusuf Meryem'in önü egilip eşeğin boynundan berk yapışanında ol katı hosala düşürdü. Meryem ağız gepleyerdi. Yonunun tidrak sağaman beytlahama varıp ol yerde çağanın doğulmaklığı için yer tappaklar vardı doğa edindi. Doğduklarının kıymılda yandığın Yusuf görüyerdi. Yusuf hem bu barada dile gecerdi. Kerven Şomrova şehrinin divarlarının ağlında saklandı ve Yusuf tacirlerin çaltlık bilen öz haritlerini sattı. Yine de yolu düşmeklerini Huday'dan diledi. Bu Samaryan şehirdi ve Samaryalılar Yehudi bilen onun ayağını yenillik bilen öldürüp hem bilerdiler. Onson Yusuf ve Meryem kerven bilen sünnetlenmedik butparazların bağ şehri olan başka bir Samaryan şehrine Şekem'in gün ortasına tarıp gittiler. Hud şu yerde Yakub'un kuyusunun yerleşkendiğin gözünü getirmek kıyındı. Samaryan taşlanlarında Yusuf ayağının tozunu kalktı. Kervan Silom'un yanından geçti. Bu vaatlar bu şehirde Huday'ın ehd sandığı saklanıptı. Şimdi bu haravaçlığın ornunda kurulan tazı şehirdi. Yusuf bilen Meryem Beytel'deki sinagogada dua etmeklik için kervenden ayrıldılar. Çünkü Hud şol yerde İbrahim kurbanlık getiripti. Yakup olsa merdivan boyunca göklere çıkıp aşağı düşen perişteler görüptü. Yusuf bilen Meryem'in Ram şehrine geyrenlerinde Mukaddes şehir Erusalim'i ve yaşıp baryan günün şöhlülerinde yalpıldayan Beyk Vadat Hana'nın gümmezlerini görüp bildiler. Meryem, yeni bir gün karış deyip Yusuf haiş etti. Meryem'in çalt yadap halının ervetleşendiği için Yusuf tolgun yardı. Meryem bilen Yusuf Erusalim'e girenlerinde hemişek siyalı bu yeri katışı uğunludu. Rim eskerlerinin bir toparı, özlerinin iyilerinden sinayanca Yusuf eşek hayallık bilen yürümeklüge sinaştı. Önde Mark Antonia'nın adı da kalan kala bilen altın çaylan dinli ıvada tanı beygelip durdu. Yusuf Meryem'in elinden tutup oğuşadı. Huday'ın yolu insanın yolu değildir. Halaskar mukaddeslerin mukaddesi olan Siyon'da doğulur üydüptüm. Olar Beytlahama karankı aralaşanda varıp yettiler. Esasen dini çöpünler yaşayan bu küçücük şehircik indi adamdan doğuludu. Bu adamların bağrı Davud'un neslinden olup, Kayser'in buyruğun yerine yetirmeklik için özlerinin doğduk mekanlarına gelipdiler. Yazılmaklık için novatı tapmak kıyın deldi. Yusuf hem ayalı, Meryem bilen adamların izinden durup, novatı gelende öz adını ve maşkalasının ağdalarının sağını aitti. Yahuda tiresinden olan Yusuf, bu olsa benim ayalım Meryem. Rimli Meryem'in yağdayını görüp, kellesini kaldırdı. Ol, çağanın bardığını anladiyan bellik koydu. Salgıt hiç açanda artık olmaz. İndiki deyip, ol Yusuf bilen Meryem'e artık üns vermen, Rimli kıyırdı. Ey Yusuf, deyip Meryem öne egilip, karnını tutup aytti. Men bizim için otogözleyin. Yusuf ayağını kucakladı da, onun yerinden kalmaklığını kömek etti. Her burçta imparatorun buyruğundan nâgeli olan siyahatçılar toplanışardılar. Yusuf yine de Meryem eşeğe mündürdü. Emma, eşeğin her bir adımı Meryem'in ağırlarını güçlendiriyordu. Yusuf ayağının gözlerine seyredip, bunun şeylediğini göz yetirdi. Ol bir neçede kovulların dervedelerinin alnında durup, hocayının şol bir cevabını eşitmeli oldu. Yer yok, kaydı verin. Yusuf, deyip Meryem zordan demin alıp, ишең бойыннан берк япышты. Эй Юсуп, ол хич ачанда Мәрьямның күзләрендә шәйле алҗыраңлы куркын күрмәнди. Ве бу Юсуп өзен дә куркасалярды. Йыкылмачак булып Мәрьям ишең бойыннан берк япышты. Соңгы мехманхананың диварының янында Юсуп оны серсаплык белән ишектән төшүрде. Ондан капын какты. Хайш этен дип капыны хуҗаин ачанды. Юсупга йөзләнде. Бәлки безнең өчен отоңгыз бардыр. Менің аялым доғыяр. Хочойын юсуң арқасындағы Мәрьяме сәретті юзін чытты. Бұ ерді сізің үчін отоғы йоқтыр. Айырлың бәрдін, рехіміңіз елсін, деп хочойын қапен япып етшімен кі, юсуп оннан берк япышты. Хайш етен, рехімет, нәчесілесіңді хайш еді бір, деп жайын хочойын айтты. Эмма бұ, еш сады да үткөтмөз. Хочойын Мәрьяме сәретінді оның көзлерінде рехімдарлық пейда болды. Сиздин яллар жолу түшмөклүгө мажбур эден Рим итинин башына бела түшсүн. Ол Юсуп итте де капин япты. Батыл дүркүлдү сес эштилди. Бу кулпланган капинин сеси. Хожоин хеч ким кой бермечек болуп капин берк япты. Юсуп бүтүн бедени менен титиреп Мәрьяме серетти. Аялынын көздөрү улулупту. Вах, Мәрьямнын сесинде агыр эштилди ве ол эллери менен карынын бер кысыярды. Юсуп аялына тарап ылгады да оның елінен тұтты. Бер кол. Вах, Мәрьям, бер кол. Ағыр біраз көшішіпті. Ве Мәрьям әріне серетті. Мәрьямың көзлерінде қорқыну қап болярды. Ве оларды көз яшылар көрін ярды. Бізің нерді болындығымызды серетмезден, ол хәзір доғылыр. Эй, Худай, бізі көмек әт. Юсуп ішің жылауын бейліне таңды да, Мәрьям еліне көтерді. Худайым, бізің нері әкітмелдіңіміз көркөз. Мәрьям, Мәрьям, Худай бізді көмек етер деп Юсуп аяғын көтеріп баршын айтты. Ол хүкман көмек етер. Юсуп өзін басып барған шүпкелер білін көрешерді. Мәрьям болса сесіл іңләп башлады. Юсуп қорқа батты. Лап кешілік білін ол көмек көздеп төрөуіне көз айлады. Яқынырақта шәһәрің диварына арқа беріп отырған бір қарры аял йорғыны бүрініп отырды. Серет ашақты қовақ бардыр деп көне йорғының ашағынан ашақ тарап көркөзіп тұрған бір хор бармақ көрінді. Шолерді чопонлар қышты өз сүрілерін сақлаяндырылыр. Эмма шуғат олар сүрілеріні байырлары әкідендірілір. Құдай саңы пата берсін. Юсуп елінде Мәрьям көтеріп баршына байырлығы түшті. Бе мейданчан кесіп кешті. Тез ары ол қоуың кирелгесін көрді. Бе шол тарапа бақан ұғырды. Қараңғы қоуыға киіріп, ол бұрнынны қалдырды. Қоуаң үші чиғды. Ве түсі білін дәрсің есі келерді. Олорың ұйылары білін әшек хем кейірді. Ве хайванлар үшін етлінін нова тарып, қоуаң четіне күтті. Мәрьям ені де чығылып қайғырды. Юсуп қоуаң үшінде Мәрьямың ятан ерінің хападығын көрінді ұтоншыдан қызарды. Бұ ер халас әрің доғылмал ерім кі. Оның көзлер көз яшылардан долды. Эй Худай, шу ерді ме? Хәдір ол доғылыр деп Мәрьям сесленді. Юсуп не чағы яқынлайар. Ол чағы доғырыян аялы не көмек етмелдің нейретін білсін. Ол көвігіні көзләп етшірім кі. Егер мұның үшін Юсупта вағыт болайында да, ол көвігіні әнш пұрсат нейретін көзлесін. Өзі болмағанда Мәрьям мілін нәмі болмағы мүмкін. Шүйірді бір салым дұр деп Юсуп Мәрьям аяғына қалдырды. Шу ағаштан япыш. Мен олса сенің үшін ер таярлайын. Ол диварың янды тұрын саман ядыштырып, әшеге бағылы олын бұқчыда қиырғын хем саманың үстіне атты. Шоннан соң ол Мәрьямың ятмақлығыны көмек етті. От яқып су таппиян чам дейін жалмаға сейнанш. От үшін одынныр Юсуп қоуаң керелгесінің янынан су ол сонуаның янында қаптан алды. Ол су датып көрді. Ген қалаймалы су арас секен. Бір салымнан соң қоуаң ортасында от янып тұрды. Мәрьям мен бағышла деп Юсуп аяның түшегінің янында дыйына чөкінді. Оның яңғықларынан көз яшылар ақярды. Сенің үшін оңыт жер тап білмәндігім үшін бағышлы. Мәрьям әрінің елінен тұтып яңғықларына дегірді. Худай бізді шүйері кетірді. Юсуп аялының ағырсын әділ өзінің қиялды өйді. Ол өзінің өні ұсы болып, бұл сорығылардан башының чықмай аңдығына ол үлкінжігедік үкінді. Ол Худайдан ақылдарлығы, көмегі, Мәрьяме ағырларының чалт құтырып, оның сағаман доғымақлығын сорыды. Мәрьям хаяллық өлендемін алды. Бе оның ятан дүшегінді өл тегмілің пейда болондығыны Юсуп көрді. Саңа нәдіп көмек етіп білчектің майтай, хич хилі, деген дәмеремің әрінің тұтып тұрын бармақлары, бір ад қоушыды. Ағырады ордын чытап, Мерем әріні елгірді. Адам атавілін хоуенәнің әрін бағын ташланларындан бәрі, аялыр бұ ағырлары дұйян дәл мітірлер ахерін. Мерем көзлерін юмды. Бірінші бұрғайының үйді білін үкіншісі келінінді, оның бармақлар ені де Юсу бәрі қысты. Бұрғыларың арасында Мерем чалтлық білін ағыр демін алды. Әжем маңа халтажықты дұз, пычық, сапақ мата веріндір. Олар бұқчады. Шолар алай, деп Мерем әрінден хайш етті. Юсуп аялының айданларының барын тапты. Юсуп маңа су керек олар. Қапты арасы су бардыр. Мен мешігді олдырарын. Оны менің янымды ғойды. Қуақтан чық. Мерем хенез бар еуі 14 яшында де. Ол хенез чағы де. Оның ек өзін әметіп білер кә. Мерем бұйрық берен ял етіп қайтала де. Юсуп, чық, нәметмелдің мен білген. Насирадың кітмезмізің өң янында әжім маңа барын өретті. Әлбетті, шуақты ченні әтіші алы. Құдайың өзі маңа ярдан мөрір. Кеді бір, Юсуп қуақтан чықты. Ол қаты толғынып, бір ерді рахат отырып білмен. Құван ғағында тоға әдіп, өңедір иді өрі ерді. Мерем қаты сес білін үңледі. Ве Юсуп өзінің чағырылмағына тайын болып дұңып дұрды. Саманың сесін ештіп, қаран қасманда қиылдырлары середіп, Юсуп ені де әдімлемегін довам еттірді. Болып кетчен вақалары шайат болмақлығы үшін, қоғаңяны көрінмеян күшілерін яқынлышяндығы Юсуа аян болын ялу олды. Олырың періштелерін яды жынар вақларын күшілердігіні Юсуп аңып білмеді. Юрегінің ұршының дүркілдісі білін Юсуп қоғаң ағзында сақланып, Құдайдан көмек сорыды. Шемал пейда болып, Юсуп кімдір верінің тұтық сесілі күл күсінештен ялу олды. Сен олар менің қорарсың деп доғырданым ұнан ярмың. Юсуп дейдіні чөкіп, әллерін көгі қалдырып, құдрат күйшілі Құдайы ділі кетті. Көгі ве ері ярадан Құдаймыз. Мерем ве сенің оғылыңы. Олар өлтіржік болянлардан қоры. Өзінің мәхірванларының қары күйшілерден қоры жоқ болып, Юсуп әллерін қалдырды. Суық шемал етіп, ені де хова. Илады Юсуп қанатларын сесілерін ешті, ве оның юрегі ені де рахатланды. Ол мүкөттес язайының сөзлерін ядына салды. Қорқма, чүнкі мен сенің өлендірін. Мерем соңғы кезек батылы сес ешті, ве чағы су ве қан білін көріден чықты. Мерем әгілді де оны елін алып, бағырына басты, ве шатлықлы көз яшылар білін оның бұ дүния келіндігіне қаршылады. Гейджаның соу қоуасында чағаның сетештілді. Ве Мерем чағаның көвігін кесмезінен ұзыл, оны сапақ білін даңды. Жадиянық білін ол чаға середіп, оның иғырлан бетін су білін юды. Ве кеселімізлігі үшін дұз білін сүпірді. Мерем'ің хайран ғалянзады, бәвік бейлік бәвіклерден хеч ел тапауыттанмайарды. Мерем онды Құдайың шүхратыны, ве бейкілігіні меңзіш олын хеч садыды көрмеді. Әллерінде 10 бармақ, аяқларында да 10 бармақ, қойы, қара сашылар, кіжіцік әллер ве аяқлар, иғырылын юз жағы. Шатлықтан күліп, Мерем чаған емай білін құндығы долуды, ве ені де бағырына басып оғшыды. Иса, деп Мерем пұшырдады, менің мәхірван Исам. Мерем шатлық долдырды. Ол әлінде Ысырайлың үмидіні, Құдайың белләніні, ұнсан оғылыны, Құдайың оғылын тұтиярды. Көзлерін юмып, Мерем юошлық үлін доға әтті. Эй, Құдай, оның үшін оңыт ені болмақлығыма көмек әт. Әжесінің өрі-дөндерінің барын әденінен соң Мерем титірейен аяқларына қалды. Юсуп деп ол юошчы әрін чағырды. Кел, оңы серет. Юсуп чалтлық үлін қоуағы керді. Ве әтіл Мерем дәлді, оның өз чағы доғырян ял юзі ағырып, дері ватыпты. Мерем шатлық үлін елғырып, әлінді ұқылап еттен Иса серетті. Ол ненің ғажайып. Мерем, хич ачын, хич бір адама шейлі сөйген дұйманды. Дұйғылар дедірарлы, әділ юрегі атылып чықчақ кәалу олярды. Юсуп яқын рақ келді де, үніс білін чаға серетті. Оның көзлерінде хайран қалмы көрінді. Күйшсізлігі дедірарлы, Мерем'ің аяқлары сандыра ярды. Ве ол төверігіні көз айлап, чағы чүйін юмшақ ве хопсыз ер көзледі. Эмма дыңы ақыры көрді. Оның үшіні біраз аман ташлы Юсуп, оның үшін елі болыр. Юсуп түші таяр едінді, Мерем чағаның ұлылында Ысырайлың ұқпалының оңы бағылы болжақтығыны түшініп, оны оқшады. тайяр болундурды. Юсуп айтты ве Мәрйем Исан ахырда ятырды. Идини өрлөндө Мәрйем келлесинин айлан яндыгын дуйды. Юсуп аялыны калдырды да арасы саманнын этилен дүшөктө ятырды. Мәрйемин кавактар чийишипти. Мени багышла мехрибаным деп Юсуп титреген сеси менен айтты. Bu yerde sana kömek eder yal menden başka hiç kim hem yoktur. Ol Meryem'in buluşan eşiklerini çıkardı ve emay bilen onu yuğundurdu. Ondan ecesinin tayarlan yumuşacık eşiklerini giydirip, Meryem'in bebek dolu işi al edip, Yusuf hem ayağının yorgunu doludu. Meryem rahatlan uludan demin aldı. Hemmiz kovudur şeyle değil mi Yusuf? Yusuf ayağının mehri bilen oğuşadı. Hava mehrivanım, bağır kovu. Yusuf yerinden turdu da ahıra yakınlaştı. Ol çağa seredende yüreği şatlık bilen urup başladı. Ol örtgüyünün bir ucun kaldırıp, öz halkın halas edeceğin yüzüne seretti. İsa deyip ol pışırdadı. İsa, Yusuf bebeğin yüzcağına seretti de, yenillik bilen onun küçücük parmacıklarından tuttu. Çağanın dersi edil mahmal kimin yumuşaktı. Bebeğin parmakları onun parmaklarından berk basanında, Yusuf'un yüreği önküsünden de çaltlık bilen urdu. Yusuf hiç açanda şeyle hakiki şatlığı ve şol bir vaktin önünde korkuyun duymandı. Ey Huday, men onun yerde kakası bolmalıdırın mı? Yönüköy ussu, elbette. Senin oğlun menin onut kakamı nasiptir. Yusuf çöpanların kovağının kara divarlarına seretti ve şol pırsat onun gözlerine gözyaşlar doldu. Ol katı utandı ve yine de çağa seretti. Men bağışlı, bu çağa köşkte doğulmaklığı münasiptir. Meni bağışla diyende Yusuf'un gözleri gözyaşlar bilen dövmelendi. Çağı gözlerini açıp ona seyretti. Utanç duygusu yuvaş yuvaştan yitirim olup Yusuf'un yüreğini söğüt doldurdu. Arkasında ayak sesler gelendiği sebeple Yusuf birden izini örülüp arkası bilen ahırı yaptı. Kovan ağzında karı çöpön durdu. Onun arkasında olsa yaş çöpön hem seyredip durdu. Olar şatlıklı yüzler bilen leskelcilikli seyret yerdiler. Çağı şu yerde mi deyip karı çöpön kovağa girdi. Periştelerin haber veren çağı şu yerde olmalıdır. Perişteler bu iki çöpönlerin arkalarında Yusuf beylik çöpönleri de gördü. Onların arkalarında meydançada olsa koyun sürüleri vardı. Bize perişte görünüp Huday'ın şöhratı bizi şöhlelendirdi deyip ehli çöpönlerin kovağın ağında duranlarında onların bir aydı. Biz katı korktuk ama perişte bizi. Korkman dedi. Beylekiz onun sözünü devam ettirdi. Ol bize şeyle dedi. Men size bütün halk begendirecek şatlığı buşlayarın. Şu gün Davud'un şehrinde size halas her doğuldu. Karı çöpön Yusuf'tan gözünü ayırıp, samanın üstünde yatan Meryem'i. Ondan olsa izki divarın yanında duran ahıra seyretti. Onun gözlerinde umit yalpılda yardı. Size alamat şeyle. Siz ahırda yatan kunduğu dolunu bir çağan taparsınız. Birden köperişte bilen birlikte gökte koşunun bir ulu mehelle göründü. Olur Huday'ı övüp diyerdiler. İn yukarılarda Huday'a şöhrat. Yeryüzünde parahatlık, insanlar arasında hoş niyetlilik olsun. Yusuf'un gözlerinde gözyaşları dövmelendi. Ve ol ahıra tırıp övrüldü de İsa'nın elini aldı. Onun adı İsa. Bu adı eştenlerinde çöpanlar değillerine çöktüler. Olurun yüzlerine odun kızıl renkli düşerdi. Meryem uykusundan turdu. Nathan şadamları görüp ol ahıra tarıp egildi. Yusuf elindeki İsa bilen onun yanına varıp düşeğinin yanında oturdu. Meryem, Huday İsa'nın doğulacağının havarını aydıptır. Ol çöpanların özlerini nedip tapandıklarını aydıp verdi. Mihmanları yılgırdı da Meryem yadoluk bilen düşeğinde yattı. Şatlıklı yılgırış bilen ol Yusuf'un elinden Huday'ın oğlunu aldı. Meryem bilen İsa'nın yine uka batışlarını Yusuf bilen çöpönler sin ettiler. Huday gelendir deyip Yusuf yuvaşça aytti. Karı çöpön gözlerini yumdi. Sakkalından olsa gözyaşlar aktı. Koy Huday'ın adı müverek olsun. İsa'nın kıyıklığı zararlı Meryem katir oyundu. Öz için Huday'ın yaratmanına hayran kalıp ol çağanı emdirecek olup onu ahırdan elin aldı. Çağanın küçücük doğduklarının her bir hareketleri Meryem'de buysan mandöret yerdi. Ve onu önküsünden de çağa yakınlaştırıyordu. Gece rahat ve yuvaş oldu. Meryem kovan girelgesinden düşen ışığı gördü. İsa emmeğin besettirenden son Meryem seri saplık bilen yerinden turdu da oğlun yine de ahırda yatırdı. Ve ağır zararlı yüzünü çıtıp Çağan samanın üstündeki yorğunu doludu. Çağan qovcu örtünün son, Meryem çıqalğa yaqinlaşıp, dağ asmanına seretti. Oğa bir yıldızın beylikisinden, güyüşlürek yalpıldayan yalı olup göründü. Bu yıldız Davud'un şehrine şöklü satyardı. Halaskarın doğulundu, Kuday'ın asmanda ve yerde təsinlikler dürütçüktü haqtı. Yoel peygamber aytman mı dinemi? Meryem yağlığı ölen başını örtti. Biri var Kuday. Ähli insanların yaratıcısı. Sen elyetmez belentliklerde yaşayansın. Sen mukaddes Kuday'sın. Men sen söyleyerim deyip Meryem ellerini döşünü oydu. Men senin önünde başlayarım. Bütün elimde sana menzeş hiç kimde yoktur deyip Meryem gözlerini yumdu. Onun yüreği rahatlık bilen ümitten doldu. Sen öz oğlunun eces bolmaklığım için men sayladın. Senin şalığın gelyendir. Olar kal sen edil göklerde akiyali yerde de şalık sürürsün deyip Meryem yine de gözlerin yıldızlara dikti. Kuday'ın adı mukaddestir ve oğlun İsa'nın adı hem mukaddestir. Şemal peyda bulup Meryem üşap başladı. Emma ol yağlığını bürünüp soğuğa seretmen Kovan ağzında durmağın devam ettirdi. Ve Kuday'ın oğlunun doğulacaktığı baradağı periştenin havar veren gününü yatlap durdu. Ol Yusuf'un düş haktı. Görüsündeki çağı bilen özün kabul etişini yatlap oyavattı. Meryem Rim İmparatorunun anlaman Kuday'ın erkini boyun olup halaskarın doğulmalı yeri baradağı peygamberliğin yerine yetmekli için yazı kararını çıkarıp Yusuf Beytlahama gelmekliğe mecbur edendiği barada oylandı. Bu vakalar barada neçe oylandığıça Meryem Kuday'ın niyetlerine ve onun öz oğlu arkalı edecek işlerine düşünmekliğin mümkün değildiğini gözetiriyerdi. Meryem özün kurşan tebiğete göz ayladı. Beytlahamın üstünden beygilip duran dağdı. Hirades'in köşkü durdu. Şollerde vaktlayın ölümlü paşası yaşayardı. Ve ol şeyle kavancanlık bilen öz ıhtiyarlığını koruyardı elin, hatta öz ayalı bilen kızlarını da şu sebeple öldürüptü. Birden titrep Meryem ulu kan köşkün yağıtılanyan pencerelerine göz ayladı. Olar edil günü Meryem'e seretyen yağlıdılar. Yağdavlığı duyundan son Meryem kovanın ağzından ayrıldı. İsa'nın yine emmeli vaktine çenli Meryem yine de tayin bolmaklığı için biraz deyincin almalıdır. Uklası gelen Meryem Yusuf'un düşlen düşüğünü dolanıp geldi. Samanın sesi Yusuf turuldu. Ol yerinden turacak bulundu. Meryem elini onun eline degirip turmağa koymadı. Hemmet yer ve yer, uykla ver. Yusuf ayağının özüne çekti de üstünü örttü. Soğuk değil mi deyip sorab, ol ayağını yine de özüne çekip kucakladı. Kovan divarlarının arkasında Kuday'ın karavulu Yusuf'u Meryem'i ve çağan öldürecek bolyandan koruyardı. Kovağa girmekliğe mümkünçilik tapmağından son şeytan gazap bilen ol yerden ayrıldı. Men özümün ıhtiyarlığım ölümden alacağı öldürmeklüğün başkasını taparın. Onun emeldarlar gelip dünyanın o çetinden gelen adamlar bağırdı. Doğulacaktığını, yıldızın haber veren şahsını, oların görmek isteyendiklerini hocayına aittiler. Men olur Herodes'in yani verin. Ve şonda yerde menin erkim amalaşır. Gijanın hovasında elhinç gülkeye ayırdı. Emma Meryem bilen Yusuf uklap yatırdılar. Dine İsa uktan uyanıp on dinleyerdi.